Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Bakıda yanğın zabitlər evinin binasını sıradan çıxarıb. ATƏT 13 may seçkilərinin irəliləyiş olduğunu bildirir, amma Azərbaycanda seçki islahatına ehtiyac olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qoşunları azaltmağın müzakirə olunduğunu bildirir. İsrailin qaçırılmış hərbçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Rusiya xaricdə yaşayan həmvətənlərin qayıtmasına yardım vəd edir. Belarus hakimiyyəti ABŞ prezidentinin əmlakını dondurmaq qərarı çıxarıb. Xəbərlər. Bugün Bakıda zabitlər evində yanğın binanın tamam sıradan çıxmasına səbəb olub. Təxminən saat 13-də başlayan yanğını saat 16-ya yaxın söndürmək mümkün olub. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun jurnalistlərə dediyinə görə yanğından xəsarət alan olmayıb. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. 10 seçki dairəsində keçirilən təkrar seçkini izləyən ATƏT müşahidəçilərinin gəldiyi fikrə görə, namizədlərin qeydiyyatı asan keçib, kampaniya aparmaq imkanları olub, müşahidəçilər isə səs verməni izləyə biliblər. Bununla belə yerli hakimiyyətin müdaxiləsi, seçki komissiyasının tərkibi, şikayətlərə necə baxılması problem olaraq qalıb. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qoşunların sayını azaltmaq planının olduğunu bildirir. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, İraqdakı qoşunların xeyli azaldılması müzakirə olunan variantlardan biridir. Haqqında söz gedən planda İraqdakı qoşunların gələn ilin sonuna qədər yarıbayarı azaldılması nəzərdə tutulur. İraq barədə başqa bir xəbər Ərəb Liqasının baş katibi İraq hökumətinin milli barışıq siyasətini alqışladığını bildirib. Əmr Əl-Mussa bunu İraqdakı bütün siyasi qüvvələr arasında gerçək və hərtərəfli dialoq fürsəti adlandırıb. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki dünən təklif eləmişdi ki, plan təriqət savaşlarını və qiyamçılığı dayandırsın. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bağdaddakı səfirliyin 4 əməkdaşının edam edilməsini təsvir edən video lentin həqiqiliyinə şübhələndiyini bildirib. Əl-Qaida ilə bağlı bu qrup ayın əvvəlində qaçırdığı 4 nəfərin öldürüldüyünü göstərən video lenti internetdə yayaraq Rusiyanın Çeçenistandan qoşunları çıxarmadığı üçün bunu belə elədiyini deyir. 4 nəfər Rusiyalı iyunun 3-də Bağdadda qaçırılmışdı. İsrailin başnaziri Ehud Olmert bugün ordunun hər tərəfli hücuma hazır olması barədə göstəriş verib. Mən hərbi komandirlərə təlimat verdim ki, terrorçu təşkilatlara və onların rəhbərlərinə zərbələr endirmək üçün hər tərəfli və sürəkli əməliyyatlara hazır olsunlar. Ehud Olmert. Bundan qabaq dünən 2 İsrail əsgəri öldürülmüş, biri qaçırılmışdı. Fələstinin danışıqlardakı baş təmsilçisi Sahib Ərəkat, İsrail əsgərlərini uğurlayan Fələstin yaraqlılarını ona xətər yetirməməyə çağırıb. İsrail hökuməti Kapral Gilad Şalitin qaytarılması üçün 48 saat vaxt verib, əks halda ölçü götürəcəyi ilə hədələyib. İsrail ordusu tank və qoşunları Qəzzə bölməsi ətrafında cəmləşdirir. Serbiya prezidenti Boris Tadiç bugün Çernogoriyaya gələrək yeni müstəqil dövlətə hər tərəfli əlaqələr barədə danışıqlar aparacağını bildirib. Mayda referendumda seçicilər Serbiya ilə federasiyadan çıxmağa səs verəndən sonra bu ayın əvvəlində Çernogoriya müstəqilliyini elan eləmişdi. Çernogoriya prezidenti Serbiya ilə dostluq və yaxın qonşuluq əlaqələri saxlayacaqlarını bildirib. Rusiya hökuməti xaricdə yaşayan həmvətənlərin evə qayıtmasına yardım vəd edir. Prezident Vladimir Putin xaricdə yaşayan və könüllü qayıtmaq istəyən həmvətənlərə yardım proqramını imzalayıb. Bu proqram geri dönənlərə pul və başqa yardım vəd edir. Kremlin sözçüsü həmvətənlər deyəndə Rusiya pasportu olanları, ikili vətəndaşlığı olan və Rusiya pasportu üçün ərizə verənləri əhatə elədiyini deyir. Rusiyanın Qazprom şirkəti İranın dövlət enerji şirkətləri ilə birgə müəssisə yaratmaq istədiyini bildirib. Qazpromun bugün yaydığı bəyanata görə, onun baş icraçısı Aleksey Miller Moskvada İranın neft nazirinin müavini Hadi Necat Hüseyniyanla danışıqlar aparır ki, qaz yataqlarının istismarı, qazın ixracı və satışı üçün birgə müəssisə yaratsınlar. Belarus hakimiyyəti bugün qərar çıxarıb ki, ABŞ prezidenti George Bush və dövlət katibi Kandaliza Raisin bu ölkədə hər hansı əmlakı olarsa dondurulsun. Bu, Vaşinqtonun ötən həftə çıxardığı qərara cavab sayılır. ABŞ hökuməti Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və başqa Belarus rəsmilərinin əmlaklarını dondurmaq barədə qərarını martda Belarusda prezident seçkilərinin necə keçirilməsi ilə əsaslandırır. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, proqramımız davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda Hacıbəyev küçəsindəki zabitlər evində baş verən yanğın binanı tamam sıradan çıxarıb. Marif Çinizoğlu xəbər verir.
Pazar ertəsi gündüz Bakıda metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz yerləşən 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində güclü yanğın baş verib. Az vaxtda yanğın genişlənərək böyük bir ərazidə yerləşən binanın əksər hissələrini, o cümlədən zabitlərin evini əhatə edib. Yanğın söndürənlərdən bir neçəsi yüngül xəsarət alıb, amma sakinlər arasında xəsarət alan yoxdur. Vətəndaşlara evlərindən heç bir əşya götürməyə icazə verilməməsi polislə sakinlər arasında mübahisələrə səbəb olurdu. Yanğını yalnız 4 saatdan sonra söndürmək mümkün olub. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov bildirdi ki, küləkli hava şəraiti olmasaydı, yanğının qarşısını daha tez almaq olardı. Nazirin sözlərinə görə əvvəlcə təxminən 60 metrlik ərazidən başlayan yanğın sonradan 4-5 dəfə genişlənib. Hadisə yerində olan Barmek Elektrik Şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədovun sözlərinə görə, yanğının başladığı həmin binada əvvəllər tikiş fabriki olub. Təxminən bir ay əvvəl müəssisə sahibinin müraciətindən sonra onlara verilən elektrik enerjisi kəsilib. Barmek nümayəndəsi yanğının qısa qapanma və ya qaz sızmasından baş verməsinə inanmır.
Çünki yuxarıda nə qaz var, nə işıq var. Yəni ola bilsin ki, ya kim tərəfindən yandırılmış bir hadisə ola bilər.
Barmek şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədov. Qonşulardan birinin dediyinə görə yanğının başladığı keçmiş tikiş fabriki üstündə mübahisələr olub. O, yanğını da həmin mübahisələrin nəticəsi sayır. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında ilkin versiyalar irəli sürmək hələ tezdir.
Biz hələ bu aydınlaşdırmamışıq indi onu. Onlar istintaq zamanı müəyyənləşdiriləcək hamısı.
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov. Fövqəladə Hallar Nazirindən başqa Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev də hadisə yerinə baş çəkib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halvdan Skart Bakıda səfərdədir. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərdəki əsas mövzunun yerli seçkilər, yerli və regional demokratiya olacağı gözlənilir. Xüsusən bu ilin oktyabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin müzakirəsi planlaşdırılıb. Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda nəticələri ləğv olunan dairələrə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyiş olsa da ümumilikdə proses göstərdi ki, seçki islahatlarına ehtiyac var. ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı iyunun 23-də yaydığı yekun hesabatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, namizədlərin qeydiyyatı, maniyyəsiz seçki kampaniyası, yerli müşahidəçilərə daha çox şərait yaradılması bu irəliləyişlər sırasındadır. Seçki komissiyalarının tərkibi, yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsi, bəzi namizədlərin qeydiyyatının ləğvi, şikayətlərə baxılması hələ də narahatlıq doğuran məsələlər sırasındadır. Bu sənəd qurumun 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatına əlavə olaraq hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT-in məhdud müşahidə missiyası seçki günü proseslərini tam izləməsə də səsvermə ümumilikdə sakit keçib. Lakin missiya xüsusilə səslərin sayılması və hesablanması zamanı pozuntular aşkarlayıb. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününün səhəri səsvermənin ilkin nəticələrini veb saytında yerləşdirməsi alqışlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, qurum Azərbaycanla demokratik seçki keçirmək üçün işləməyə hazırdır.
Azərbaycan hökuməti iradə göstərib son seçkidən əvvəlki geriliyi nisbətən aradan qaldırdı. Ancaq əlbəttə ki, daha çox seçki islahatına ehtiyac var.
Hesabatda deyilir ki, ATƏT və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin ATƏT öhdəliklərinə uyğun seçki keçirmək cəhdlərini dəstəkləyir. 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatda irəli sürülən tövsiyələrdən bir çoxu yerinə yetirilməyib. O cümlədən seçki məcəlləsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə birlikdə hazırlanmış tövsiyələr də qalır. ATƏT bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət, siyasi partiyalar və mülki cəmiyyətlə dialoqu davam etdirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
26 iyun BMT'nin işkəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Jeremy Branstein, Danimarkadakı işkəncələri araşdırma və reabilitasiya mərkəzinin əməkdaşı Dorit Ri Iversonundan müsahibə götürüb. Müsahibənin xülasəsini Rövşən Rahiboğlu dinləyicilərimizə çatdırır.
Danimarkanın işkəncələr üzrə bərpa və araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Dorit Ri Iversen Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibəsində mərkəzdəki işkəncə qurbanlarının son vaxtlar əslən daha çox yaxın şərq regionundan olduğunu bildirib. Bizim pasiyent qruplarında tərkib baxımından maraqlı dəyişiklik müşahidə olunur. Çünki 1980-ci illərdə mərkəzimiz təzəliklə açılandı. Onun necə deyərlər əsas qida mənbəyi Cənubi Amerika regionu, Argentina və Çili kimi ölkələrdir. O zaman biz daha çox oradakı hərbi diktaturalardan qaçan adamlara qayğı göstərirdik. Bugün isə vəziyyət bir qədər dəyişib. Bugün işgəncə qurbanlarının bir çoxunun vətəni İraq, Yaxın Şərq, Əfqanistan və İrandır. Tək tük adam keçmiş Yugoslaviyadan və yaxud Afrikadandır, lakin əsas əksəriyyət Yaxın Şərq regionundan gəlib. Xanım Iversenin dediyinə görə mərkəzdə işgəncə qurbanlarının müalicəsi həm fərdi şəkildə, həm ailəvi, həm də qruplarda aparılır. Hər bir adama 4 mütəxəssis, sosial işçi, həkim, psixoterapevt və psixiatr təhkim olunur. Onun dediyinə görə fərqli dil və davranış mədəniyyəti, mərkəzin işçi heyətinin ən çətin problemlərindən biri olsa da, onların yüksək səriştəli tərcüməçi mütəxəssisləri müvəffəqiyyətlə belə problemlərin öhdəsindən gəlirlər. Xanım Iversen o fikirlə razılaşıb ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın terrordə şübhəli bilinən şəxsləri işgəncə tətbiq olunan ölkələrdə həbsdə saxlaması kimi Vaşinqtonun terrorla mübarizə üsulları ilə işgəncə əleyhinə beynəlxalq kampaniyaya müəyyən zərbə endirildi. Lakin mütəxəssisin fikrincə dünyada bu təmayül əleyhinə təzyiqlər davam edir. Danimarkada daxil olmaqla bir sıra ölkələr işgəncələrlə mübarizəni gündəmdə saxlayır və bunun müsbət nəticəsi bugün də özünü büruzə verməkdədir.
Rövşən Rahiboğlu. Futbol gündəliyi. İkin Məmmədovu işləyək.
Bugün Almaniyada keçirilən dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi çərçivəsində daha 2 görüş keçirilir. Bakı vaxtıyla axşam saat 8-də başlanan oyunda İtaliya və Avstraliya komandaları meydana çıxıb. İtaliya yığması ilk mərhələdə İ qrupunda yarışıb, Qana və Çexiyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləməyi, Amerika Birləşmiş Ştatları yığması ilə isə 1-1 bərabərə qalmağa bacararaq 7 xalla qrupun lider kimi tamamlayıb 8-1 finala vəsqa qazanmışdı. İtalyanlardan fərqli olaraq F qrupunda ikinci yer tutan Avstraliya millisi Cənubi Koreyanı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib, ikinci oyunda Braziliyalılara 0-2 hesabı ilə məğlub olub və son oyunda Xorvatlarla 2-2 başa çatan oyunda qazandığı bir xalla növbəti mərhələyə vəsqa qazanmışdı. İtaliya yığmasının heyətində De Rossi cəzalı olduğundan bu oyunda da forma giyə bilməyəcək. Bundan başqa, Çexlərlə oyunda zədələnən Nesta'nın da yerinə Materazzi'nin forma giyə biləcəyi bildirilmişdi. Avstraliyada cəzalı Emerton'u Brescianonun, son oyunda özünü göstərə bilməyən qapçı Kalaç isə Schwarzer'in əvəzləməsi gözlənilirdi. Bundan başqa, Avstraliya yığmasında Tony Popovic'in də zədəsi hələ sağalmayıb. Oyundan əvvəl İtaliya yığmasının qapçısı Gianluigi Buffon demişdi ki, Avstraliya fiziki cəhətdən çox güclüdür. Son 3 oyunda 5 gol vurublar, odur ki diqqətli olmalıyıq. İtirləsə heç nələri olmadığından çox təhlükəli rəqibdilər. Avstraliya yığmasının yarım müdafiəçisi Lucas Neil isə bildirmişdi ki, biz favorit deyilik, amma bir tərəflər də favorit olmayanları azarkeş eləyir. İtalyanlardan qorxmaq üçünsə əsasımız yoxdur.
Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Bakıda yanğın zabitlər evinin binasını sıradan çıxarıb. ATƏT 13 may seçkilərinin irəliləyiş olduğunu bildirsə də Azərbaycanda seçki islahatına ehtiyac olduğunu deyir. İsrailin qaçırılmış hərbçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Belarus hakimiyyəti ABŞ prezidentinin əmlakını dondurmaq qərarı çıxarıb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Yoxan Nəsib aparır. Buyur Yoxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. George